Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que repasaremos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Cada vez que asistimos a un cumio sobre cambio climático, quedámonos coa sensación de frustración. En Bangkok foi a última cita. Alí a ONU promoveu unha xuntanza previa convención importante, a de Polonia, que terá lugar en decembro, para abordar un paquete de ferramentas coas que poñera a andar o acordo polo clima de París a partir do ano 2020. Os cartos volven ser o motivo das desavenencias entre os países do norte e do sur. Mentras os do sur, representados por Exipto, exixen maior financiación aos do norte, estes últimos, a través do seu representante en Australia, obvian calquera mención ao denominado Fondo Verde para o Clima. Este acordo implicaba a dotación por parte dos países ricos de 100.000 millóns anuais de dólares a partir de 2020 para que as nacións máis desfavorecidas pudesen facer fronte aos retos do cambio climático. A Unión Europea, pola súa banda, intenta aproximar posturas cun discurso conciliador sen demasiado éxito. Mentras se celebrou este cumio, tiveron lugar manifestacións por todo o mundo. En Madrid, unhas 2.000 persoas marcharon tras o lema En pé polo clima. As Nacións Unidas tamén presentaron esta semana en Roma o seu informe sobre o estado global de seguridade alimentaria e nutrición, segundo o cal, unha de cada 9 persoas no mundo sofre de fame. Desde o ano 2015, houve un aumento progresivo nas cifras de persoas afectadas pola desnutrición, segundo a FAO, isto tamén se debe ao cambio climático. A situación de fame é significativamente peor en países máis sensibles ás variabilidades das precipitacións, temperaturas e secas, en poboacións dependentes sobre todo da agricultura. No continente africano, máis do 20% da poboación ten fame. Isto son 256 millóns de persoas. Desde o Executivo español non se descarta a fiscalidade verde para o gasóleo, pero non para o sector profesional. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecolóxica, di que a transformación implica reducción de emisións contaminantes, pero que esta será gradual e que tamén hai que ter en conta a importancia da industria do automóvil no PIB español. Paralelamente, as comunidades autónomas que aínda consideran o sector do carbón como estratéxico, Aragón, Asturias ou Castela e León, piden ya a Rivera que suavice os prazos de peche das centrais térmicas e que permita o seu funcionamento cando menos ata o 2030. Doutra banda, un novo varapau para o autoconsumo enerxético en España. O Tribunal Supremo volve a avalar o polémico imposto sobre o autoconsumo eléctrico de Rajoy, coñecido como imposto ao sol. Considera que este Real Decreto é conforme á Constitución Española e tamén á legislación europea. Non obstante, o goberno de Sánchez insiste en que derrogará este decreto unha vez consensúe unha nova lei co resto de partidos. O goberno galego anuncia avances na loita contra o cambio climático, cartografará todo o litoral galego co obxectivo de detectar posibles puntos de derrubo, zonas inundables e espazos susceptibles de sofrer alteracións debidas ao cambio climático. Este proxecto que desenvolverá o Instituto de Estudos do Territorio é unha das accións que se implementan dentro da Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía para 2050. Os resultados verémolos no vindeiro mes de maio. En materia de conservación, MITECO, Ministerio de Transición Ecolóxica, desestima cambiar o estatus de protección do lobo ibérico e segue a considerar como especie cinexética o norte do río Douro. Desatenda así a petición de modificación da Lei de Protección do Lobo realizada por ECUO, arguindo que o estatus actual da especie adecúase perfectamente ás directivas europeas. Aquí en Galicia o anuncio da Xunta de que este ano non convocará as axudas para resarcir danos por ataques de lobo levantou máis reaccións. O Sindicato Labrego Galego acusa a Xunta ante a Valedora do Pobo de abandono das súas funcións por desamparar os gandeiros fronte aos ataques do lobo e do xabarín. E apunta o monocultivo do eucalipto como causa directa de que o xabarín sexa cada vez máis voraz. O sindicato mantén que a proliferación de grandes extensións de eucalipto deixan sen alimento este animal, obrigando a atacar os cultivos para poder comer. O 92% dos galegos prohibiría aos menores de 18 anos que puidesen cazar. Así o reflite unha enquisa da Fundación Franz Weber e da Organización Libera. A campaña No es un juego, en español, xa acadou a 75.000 sinaturas na petición de Change.org. Precisamente nesta semana, un cazador do Val do Dubra disparaba presunta e accidentalmente a un compañeiro nunha imprudencia cualificada como grave pola Garda Civil. O accidentado quedou ferido de gravidade. En o litoral galego, unha de cal e outra de area. Esta semana avistáronse na ría de Ribadeo un par de toniñas, dous exemplares do cetáceo europeo de menor tamaño que está en risco de extinción en todo o Cantábrico. E doutra banda, tivo lugar un varamento múltiple de golfiños na costa de Oia. A coordinadora de estudo dos mamíferos mariños recolleu só no mes de agosto 63 animais varados nas costas galegas. Tres de cada 100 cetáceos morren por inxerir plásticos que os seres humanos botamos ao mar. Portos de Galicia recolleu ao longo dos dous últimos meses 63.000 kilos de residuos dos fondos mariños de 15 peiraos galegos e o Concello da Guarda, en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, conciencia aos bañistas sobre a contaminación da costa por residuos. Os participantes deste proxecto calcularon o tempo que tarda en descompoñerse de forma natural desde unha botella de vidro ata unha palliña de plástico. 4.000 anos no primeiro caso e 200 anos no segundo. Por certo que o pasado ano, 2017, a recollida separada de vidro en España foi especialmente exitosa, segundo datos de Ecovidro. 790.000 toneladas de vidro recollido, que equivale a unha media de case 17 kilos por cidadán español. E o Plan Revitaliza de Compostaxe, promovido pola Deputación de Pontevedra, chega ao Concello das Neves a través de Adega. Ambas entidades, xunto co Concello, asinaron un convenio para repartir 1.300 composteiros individuais entre as familias do municipio que pasarían a compostar a partir de agora os residuos orgánicos do seu domicilio. Este compost sería empregado posteriormente como abono. Nesta localidade tamén se instalarán 5 centros de compostaxe comunitaria ou colectiva. Adega tamén impartirá un curso de Educación Ambiental e Compostaxe desde os días 8 ao 15 de outubro no Pazo de Cultura de Pontevedra. E finalmente, o Parlamento Galego aprobou o ditame da Comisión de Estudo de Incendios e Política Forestal constituído tra a vaga de lumes de outubro do pasado ano. PP e PSOE apoian o ditame, mentras que o rexeitan en Marea e Venega. O PSOE valora positivamente o exame que se fixou por parte do Parlamento da problemática dos incendios e agarda que o ditame impulse cambios nas políticas forestais e de incendios da Xunta de Galiza. O resto da oposición parlamentaria, sen embargo, coincide en que faltará elementos clave no debate da comisión como a limitación ao eucalipto, o modelo de extinción ou a xestión forestal colectiva. E por último, unha boa nova para os amantes das ondas libres, das radios. A Fiscalía considera que a imposición da Xunta de pechar a emisión por FM de Radio Cuac, da Radio Libre da Coruña, vulnera os dereitos fundamentais dos cidadáns. O noso máis sincero apoio. Voltamos, como sempre, o luns con máis novidades no terreo ambiental de Galiza.